cilvēks dzimuši 1952. Gadā nedosies vienā gadā pensijā. Daļa varēs pilnītajā atpūtā doties jau nākamgad, bet tie, kas dzimuši gadu otrajā pusē vien 2015. Gadā. No nākamā gada spēkā stājas izmaiņas pensiju likumā un katru gadu par 3 mēnešiem palielinās pensionēšanās vecums. Labklājības ministra Ilze Viņķele cer, ka sabiedrība saprot sociālā budžeta iespējas un izmaiņas skaidro nepieciešamību izmaksāt pensijas šobrīd un arī nākotnē.
Mēs dzīvojam ilgāka sabiedrība kopumā, kas ir laba ziņa. Savukārt, kāda secinājuma no tā sociālajiem budžetam, tā tad izdevums sloks, demografiskā slodze pieaug. Un tāpat kā visur Eiropā, dzīvojam ilgāk, strādājam ilgāk, pensijējam vēlāk. Lai tas nekļūtu par lielu satricinājumu cilvēkiem pirmspensijas vecumā, kuri ir plānojuši pensionēties 62 gadu vecumā, šis pārējais periods ir veidots ļoti, ļoti pakāpenisks.
Rīgas aktīvo senioru alianses vadītāja Terēzija Mackara norāda noveco visu Eiropu un Latvijai ir jāsako līdz tendencēm. Viņa gan atzīst, katrs cilvēks pensijas vecumā atšķirīgi jūtas, bet kā vienu no risinājumiem redz, iespējoties priekšlaicīgā pensijā.
Taisnība, būs grūti, bet jāmeklē risinājumi, jāmeklē sociālā lietu, varbūt kā palīdzēt, ko darīt, kā darīt, kā pie tā nonākt. Tur jādomā ir. Piemēram, mums ir ļoti daudz aktīvie seņori, kuri strādātu. Ja? Viņiem ir enerģija un dzīves prasme un zināšanas, viņi to visu var veikt. Bet ir arī cilvēki, kuri ir pilnīgi uz sabrukuma robežas, un kurš velk to līniju, lai tikai sagaidītu pensijas vecumu.
Brīvo arotbiedrības savienība gan izmaiņas neatbalsta. Arotbiedrības vadītāja vietnieks Egils Baldzēns skaidro, ka jau tagad vīriešu vidējais mūža ilgums ir 62 gadi, tāpēc nav skaidrs, kā iespējams vēl celt pensionēšanās vecumu. Turklāt šāda ceļot konkurētspēju valstī, tas atsauksies uz emigrācijas datiem, jo citvietas sociālās garantijas ir lielākas nekā Latvijā.
Pēc 62 gadiem darbinieks un darba devējs, ja savstarpēji vēlas darbinieks var strādāt, bet kāpēc viņam atņemt to pensiju? Ko viņš jau sen ir nopelnījis ar saviem mūža gada darba gadiem.
Par to, ka demografiskā situācija ir nepateicīga un smagi atsaucas uz darba tirgu, bet dzīves ilgums ar katru gadu tomēr palielinās, norāda darba devēja konfederācijas eksperts Pēters Leiškalns. Viņš skaidro, ka jau tagad vairāk kā 50 tūkstoši pensionāru strādā, gan tāpēc, ka pensija nav pietiekami liela, gan arī citiem tā ir personiska nepieciešamība. Tomēr kritiski darba devēja vērtē darba stāža celšanu, kuram līdz 2025. Gadam būtu jābūt 20 gadiem.
Ja cilvēkam ir 10 gadu laikā savākts uzkrājums, pensija kapitāls kaut kāds, viņam ir jābūt tiesībām šo kapitālu saņemt. Jo kas te šobrīd notiek? Kur te tie cilvēki paliek? Viņu kapitāls iekarās iekšā kaut kur sociālās apdrošināšanas sistēmā, to tērē pavisam citi cilvēki, viņš pats šo kapitālu nevar tērēt, un tad sākās tā problēma, ka lielākā daļā gadījumu viņi paliek uz pašvaldības pabalstiem. Nu, tas atkal nav normāli.
Rīgas aktīvie seniori gan uzskata, ka jāstrādā visiem un atbalsta darba stāžu celšanu, kas nodrošinātu līdzvērtīgu attieksmi pret darbiniekiem. Joprojām paliks spēkā iespēja doties 2 gadus priekšlaicīgā pensijā, saņemot 50% apmēra pensiju, ja nodrošināšanas stāžs ir 30 gadi. Anna Platpīra, Latvijas radio.